Xifaniso xa nhungu. Ta Yesu loko a hanyisa lowo fe mahlo. Yohane ku avanyisa ka kaye ndrimana yo sungula ku ya ka makume munin'we. Na Yohane wa nhungu ndrimana ya khume mbiri. A kuri na munhu un'wana loyi a nga tswariwa a fe mahlo. Kutani vadyondzisiwa va yena va ehleketa leswaku u tswariwe a nga voni hikwalaho ka swidyoho swa yena ni swa vatswari va yena. Kambe Yesu a va byela leswaku wanuna loyi u velekiwile a nga voni leswaku va ta vona mitirho ya Xikwembu leyi kombisiwaka evuton'wini bya yena. Yesu a tshutela marhi ehansi a pfuva ndrope hi marhi kutani a tota mahlo ya lawo fe mahlo. Yesu a ku ka yena, famba u ya hlamba evuhlambelweni bya silwe. Silwe yi vula leswaku xirhumiwa. Wanuna a yingisa Yesu kutani a ya hlamba, a vuya ekaya a ri karhi a vona. Vangana, vo tala va hina hi mabofu eku twisiseni tindlela ta Xikwembu. Yesu u te, hi mina ku vonakala ka misava. Landi landelaka, angaka anga fambi munyameni, kambe utavani kuvonakala ni vutomi.